რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Հոսափողի մոտ Գարնե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նոբանդյանի հրավերով հունիսի 2-ից 3-ը Հայաստանում է գտնվում ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ արտգործ նախարար Իվիցա Դաչիչը։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահին կընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Վաղը տեղի կունենան Հայաստանի եւ Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները, որոնց էլ կհետևի համատեղ Մամլո Ասուլիսը։ Նույն օր առավոտյան ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ կայցելի հայոց ցեղասպանության զոհերի համալիր։ Հիշեցնենք, տարածաշրջանային այս այցը Իվիցա Դաչիչը սկսել է Ադրբեջանից։ Իսկ Հայաստանի Հանրության վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն էլ այսօրերին պաշտոնական այցով գտնվում է Չեխիայում։ Այս մասին կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը Չեխիայի համար կարող է կամուրջ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության հարցում։ Այս մասին հայտարարել է Չեխիայի վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկան Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։
Armenia je jejím členem, Česká republika je členem Evropské unie a nepochybně máme zájem jako Česká republika na tom.
Նախորդին հիշեցնենք, Չեխիայի կառավարության ղեկավարի հրավերով Պրահայ ժամանել Հայաստանի կառավարական պատվիրակությունը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Երկու երկրների կառավարությունները համագործակցության վերաբերող հարցերի շուրջ բանակցելուց հետո հուշագիր են ստորագրել։
Potenciál spolupráce v této oblasti rozhodně není plně využit.
Չեխիային հետաքրքրում է Հայաստանի հետ տնտեսական կապերը եւ ակնհայտ է, որ հնարավորություններն ամբողջությամբ չեն օգտագործվում։
Մենք považujeme za důležitého partnera České republiky v regionu Jižního Kavkazu։
Հայաստանը համարում ենք տարածաշրջանում կարևոր գործընկեր, հայտարարել է Չեխիայի կառավարության ղեկավարը։ Հայաստանի վարչապետը նույնպես կարևորեց Եվրամիության անդամ Չեխիայի հետ առավել սերտ համագործակցություն։ Նշեց, որ այսօր Հայաստանից ժամանած շուրջ 50 գործարարների մասնակցությամբ հայ-չեխական գործարար համաժողովի ընթացքում կփորձեն առավել հստակեցնել համագործակցության շրջանակները։
Քաղաքական առումով քաղաքական հարթակում մեր համագործակցությունը գտնվում է շատ բարձր հիմքերի վրա, եւ մեր երկու վարչապետերի ցանկությունը, որպեսզի տնտեսական ոլորտում առկա ռեսուրսը, ներուժը, պոտենցիալը մենք ավելի արդյունավետ օգտագործենք։
Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձավ նաեւ Պրահա-Երևան ուղիղ չվերթի վերականգնման հարցին, շեշտեց, որ խնդիրը գտնվում է մասնավոր անձանց հայեցողության շրջանակներում, սակայն Հայաստանի եւ Չեխիայի կառավարությունները պատրաստ են իրենց հերթին աջակցել չվերթը վերականգնելու հարցին։
Ես առաջարկել եմ, որպեսզի առավոտյան մենք հանդիպենք այդ ընկերության նախագահի հետ, եւ ես փորձելու եմ, որպեսզի քննարկենք այդ չվերթի վերաբացման հարցը, եւ եթե Հայաստանի կառավարությունը կարող է ինչ-որ հարցով աջակցի, որպեսզի այդ չվերթը վերաբացվի, մենք անպայման փորձել ենք աջակցել, եւ նաեւ խնդրել եմ Չեխիայի վարչապետին, իմ կոլեգային, որպեսզի մեզ աջակցի այդ հարցում։
Չեխ լրագրողներից մեկը ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի վարչապետին հիշեցրեց Չեխիայում 22 տարի ազատազրկման դատապարտված Անդրանիկ Սողոյանի մասին, ով ներկայումս ոչ թե չեխական բանտում է, այլ Հայաստանում, եւ Հայաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում արտահանձնել նրան։ Չեք կարծում, որ այդ հարցը կարող է բացասական անդրադառնալ հայ-չեխական հարաբերություններին, մասնավորապես հարցրեց լրագրողը։
Այնտեղ ուրեմն բացակայում է երկու երկրների միջև համաձայնագիրը, որը որ կարող են ուղղակի այդ հարցին տալ լուծում, այսինքն դրական լուծում, եւ հիմա ես տեղյակ եմ, որ իրենք քննարկում են այդ խնդիրը, եւ եթե ապագայում հնարավոր լինի այդ հարցին իրավական դաշտում լուծում տալ, անպայման Հայաստանի կառավարությունը գնալու է այդ հարցի լուծմանը, եւ մենք պատրաստ ենք եւ համոզված ենք, համաձայն ենք, որ յուրաքանչյուր մարդ, որը որ օրենք է խախտել, պետք է անպայման հավուր պաշտպանի ստանա պատիժը։
Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի այս տարում լրջորեն սրվել են թուրք-բելգիական հարաբերությունները։ Եվ ահա, կարծես թե սկանդալ է հասունանում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրք-բելգիական սկանդալ հայոց ցեղասպանության ժխտման պատճառով, այսպես կարելի է բնութագրել իրավիճակը, որ ստեղծվել է երկու երկրների հարաբերություններում այն բանից հետո, երբ Բելգիայի առաջատար ֆրանսախոս քաղաքական ուժերից մեկը, հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցությունը, որոշեց իր շարքերից հեռացնել երկրի ազգությամբ թուրք ամենահայտնի գործիչներից մեկին, Բրյուսելի տարածաշրջանային խորհրդարանի պատգամավոր 33-ամյա Մահինու Ռոզդեմիրին։ Բելգիական կուսակցության ղեկավարությունն այս որոշումը կայացրեց այն բանից հետո, երբ տեղական հեռուստաալիքներից մեկի եթերում ազգությամբ թուրք պատգամավորը խուսափեց պատասխանել լրագրողի հարցին, թե ինչպես նա կորակեր 1915 թվականի իրադարձությունները։ Ռոզդեմիրի այս քայլը թերևս վերջին կաթիլն էր, որ լցրեց նրա կուսակցական ղեկավարների համբերության բաժակը։ Ավելի վաղ, ապրիլին, Մահինու Ռոզդեմիրը բոյկոտել էր Բրյուսելի տարածաշրջանային խորհրդարանում ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի հայտարարված լռության ռոպեն։ Այդ օրերին Ռոզդեմիրը պնդում էր, թե չկա որևէ դատական որոշում, որ կհաստատեր հայերի ցեղասպանության մասին պնդումները։ Հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցության ղեկավար Բենուա Լյուդգենը իր կուսակցի այս քայլերին ի պատասխան հայտարարեց. «Ցեղասպանությունը ժխտող որևէ անձ մեր կուսակցության շարքերում տեղ չունի»։ Եվ եթե բելգիական կուսակցության կողմից մայիսի 29-ին կայացված այս որոշումն առաջին օրերին Անկարայում գրեթե աննկատ անցավ, ապա Երևանից թուրքական իշխանություններն ու իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը սկսեցին հանրության ուշադրությունն ակտիվորեն սևեռել խնդրի վրա։ Սկզբում գրավոր հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Թանյու Բիլգիչը։ «Մենք պարզապես ցնցված ենք այս որոշումից, որը հակասում է այն խորը ժողովրդավարական ավանդույթներին, որոնք առկա են Բելգիայում»,  նշում է թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, հավելելով. «Նման քայլերը կարող են բարդացնել Բելգիայում ապրող շուրջ 220,000 թուրքերի ինտեգրումը տեղի հասարակությանը», կոչ են քանում բելգիական կուսակցություններին և այդ երկրում գործող մյուս բոլոր կառույցներին զերծ մնալ քայլերից, որոնք բևեռացման են հանգեցնում հասարակության ներսում», նշված է թուրքական արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 5 օր առաջ ծագած այս սկանդալը որոշեց օգտագործել նաև իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Երեք մի շարք իշխանամետ ոչ կառավարական կազմակերպություններ Էրդողանի դստեր Սումեայի գլխավորությամբ բողոքի ցույց կազմակերպեցին Ստամբուլի բելգիական հյուպատոսարանի շենքի առջև, «Մենք բոլորս Մահին ուրենք» կարգախոսների ներքո։
Բրյուսել Բաշկենտ Պարլամենտոսու եսի Մահինուր Ռոզդեմիրի
Բրյուսելի մայրաքաղաքային խորհրդարանի պատգամավոր Մահինուր Ռոզդեմիրի հետ տեղի ունեցածը խիստ դատապարտելի է։ Նրան կուսակցությունից հեռացրել են հայկական լոբիի պնդումներին չաջակցելու համար, ինչը ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքների կոպիտ խախտում է, նշում էր բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը, ընթերցելով բելգիացի դիվանագետներին հասցեագրված բողոք նամակը։
Ermeni lobilerince tezgahlanan bir oyun olduğunu ifade etmek istiyoruz.
Հավելեմ, սակայն, որ սա եվրոպական քաղաքական կյանքում առաջին դեպքը չէ, երբ ազգությամբ թուրք գործիչը հեռացվում է այս կամ այն կուսակցության շարքերից հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ 2006-ին այս ճակատագրին արժանացան Հոլանդիայի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության թուրք անդամներ Օսման Էլմաջին և Այհան Թունջան, ինչպես նաև աշխատավորական կուսակցության անդամ Էրդինչ Սաչանը։ Երեքն էլ հակադրվում էին իրենց կուսակցությունների հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող մոտեցմանը։ Դրանից մի քանի տարի անց Ֆրանսիայի կանաչների կուսակցության շարքերից հեռացվեց Սրմա Օրան Մարցը, ով ևս հրաժարվել էր 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակել։
Տարբեր միջազգային կազմակերպություններ ժամանակ առ ժամանակ տվյալներ են հրապարակում կապված Հայաստանի տնտեսության հետ։ Եվ ահա, այս անգամ վիճակագրական ծառայությունն է տվյալներ հրապարակել, դրանք խիստ ուշագրավ են և մտահոգիչ, լսենք Տաթև Լազարյանին։
2015 թվականի առաջին եռամսյակի տվյալները, որ օրերս հրապարակեց Հայաստանի վիճակագրական վարչությունը, մտահոգիչ են տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համար։ Ամենամեծ խնդիրը մեր տնտեսության համար, Խաչատրյանը համարում է, ուղղակի ներդրումների կրճատումը։
Եռամսյակային հաշվետվությունների մեջ ավելի շատ հանգստացողը ներդրումների խնդիրն է։ Ներդրումները, որ ուղղակի ներդրումները ընդամենը կազմել են այս եռամսյակում 35 միլիարդ դրամ, նախորդ եռամսյակի համեմատ կրճատվել են ուղիղ 50%-ով, 60%։ Սա խոսում է, որ մենք իսկապես լրջագույն ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում երկտնտեսությունը։ Եթե փորձել ենք ճգնաժամի չտեսնել ու չգնահատել ու դա արդարացնել նաև այդ 2-3% ակտիվության ցուցանիշով, սա խավկանք է։
Տնտեսության որակի մասին խոսող ցուցանիշները ևս ըստ Վահագն Խաչատրյանի հուսադրող չեն։ Ավելացել է գործազրկությունը, կրճատվել է առևտրաշրջանառությունն ու էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, պակասել են ներմուծումն ու արտահանումը։
Օրինակ վերցրեք էլեկտրոէներգիայի սպառում 8% նվազում, կարող եք վերցնել առևտրաշրջանառության սպառում գտնվում 8 միլիոն ավել տոկոս կամ մի քիչ պակաս։ Էլի մեծ տնտեսության որակ են ներկայացնում, վերցրեք արտաքին առևտուր մոտավորապես 30%-ով կրճատված։ Սակայն դրանք այն փաստերն են, որոնց վերլուծության արդյունքում դուք չեք կարող տեսնել, ասենք, աճը տեղի ունեցել կամ իրականում մեծ տնտեսության մեջ տնտեսության ճգնաժամի մեջ չի գտնում։ Ճիշտ է, մեծ հակառակորդները, այնպես ասենք, հակադարձ են կարող են հակադարձել, ասես տեսեք, ավտոմերության աճը տեղի ունեցել, այդ նաև մենք տեղը դերևում են, որ հիմնականում հանքարտադրության բնագավառում և ասենք ծխախոտի արտադրության բնագավառում տեղի ունեցող աճի շնորհիվ է արձանագրվել տնտեսական աճ, բայց տեսեք, հանքարտադրությունը աճում է, բայց արտաքին առևտուրը պակասում է, սա է տարօրինակը։
Տրանսֆերտների մասին կենտրոնական բանկի վերջին հրապարակումը ևս գալիս է լրացնելու պատկերը։ Տնտեսական աճ ակնկալելն այս պայմաններում ըստ Վահագն Խաչատրյանի լուրջ չէ։
Տեսնում եք, որ նույն պատկերն է, ինչ որ այս տարվա գալիս է, մոտ 40-50% կրճատվել է։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ մեր տնտեսության աճի պայմաններ չկա, այսինքն մենք տնտեսության հիմնականում աճը պայմանավորված է դրսից տրանսֆերներով, որի նկատմամբ արդեն միտումները բացասականային ի վիճակ շարունակում են, երկրորդը ներդրումներ էլի նույն միտումները շարունակում են, երրորդը միջազգային տարբեր կազմակերպություններից կամ ընկերություններից վարկերի վերցնել, բայց դա արդեն դա էլ է սահմանափակ դառնում, սահմանափակ լինում, որովհետև մենք արդեն 50% տավել պետական պատկ ունենք, և այս պայմաններում տնտեսական աճ ակնկալը դա արդեն մի քիչ մեղմացած լուրջ։
Վերջերս սկանդալային հայտարարություններով հանդես եկավ իշխող կուսակցության պատգամավոր Առաքել Մովսեսյանը, խնդիրը կապված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի կնոջ մասին մամուլում եղած հրապարակումներին։ Դրանց պատճառով նախարարինը դատարան է դիմել իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Իսկ ահա հանրապետական պատգամավորն էլ ԳՌՀԻ-ի արտահայտություններ է արել կապված մամուլում նման տեղեկատվություն տարածողների հետ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը սպառնում է հնարավորության դեպքում կտրել բոլոր նրանց գլուխներն, ովքեր հանդգնել են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։ Համացանցում տարածված տեսանյութում պատգամավորը պնդում է, Սեյրան Օհանյանը ազգի հերոսն է ու նրան զրպարտելն անբարոյականություն է։
Իրանք այդքան մեղչուն են, ինչքան իրոց պապաները, պապաներին պետք է անպայման ճարվի և գլխատվի։ Աստվածն ձեռքս իմ ձեռքն էր, որ ընգնի, անձամբ ինքս կգլխատեմ։
Գլխատելուց բացի հայտարարությունների հեղինակներին հանրապետական պատգամավորը նաև սեռական բնույթի պատիժը խոստանում։
Ոչ իմանում վերընդունել իրաց տեղը, Աստված մի արասե, որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։
Պատգամավորը հարցազրույցում չի հստակեցրել, ինչն է հատկապես իրեն վրդովեցրել։ Ավելի վաղ հարցազրույցից օրեր առաջ նախարարի կինը դատի էր տվել հրապարակ օրաթերթին պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Թերթի թղթակից Սուզան Սիմոնյանը վստահ է, ինքնի տարբերություն պատգամավորի հոդվածում էթիկայի կանոնները չի խախտել։
Ուղղակի ես նշել եմ, որ մամուլում այսպիսի տեղեկություններ են տարածվում, որոնց եղել է այսպիսի պատասխան։ Եթե գտնում եք, որ այդը խանցակազմ կա, ինչ առած, թողնենք դատարան։
Չնայած բարձրաձայն հնչեցված սպառնալիքներին, ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը պնդում է, առայժմ այս հարցով անելիք չունի։ Հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արփինե Հովանիսյանի խոսքով, իր կուսակցի արտահայտությունները կմնան անարձագանք, եթե նրա դեմ դիմում բողոք չլինի։
Քանի դեռ չկա համապատասխան դիմում, էթիկայի հանձնաժողովը կանոնակարգ օրենքով իրավասություն է անդրադառնալ որևէ խնդրի։
Առաքել Մովսիսյանի պատժելու բուրըն ցանկությունը զսպել չի պատրաստվում նաև ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, խորհուրդ է տալիս գլուխներ կտրելն ու բռնաբարելը բարի բուն իմաստով չընկալել։
Իմ հասցեին հենց լրագրողներից ամեն օր կայքերում սպառնալիքներ և պրովոկացիաներ եմ նկատում։ Ես չեմ կարծում, պիտի ուղիղ հասկանալ։ Պարզապես պիտի նայել, թե ինչպես է պատգամավորը արձանագրում իր խոսքը։
Եթե նույնիսկ լրատվամիջոցները վիրավորան կամ զրպարտող նյութեր են հրապարակում, ապա պատժողը դատարաններն են, հիշեցնում է ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Հանրապետական պատգամավորի նման պահվածքը Փոստանջյանի համար զարմանալի չէ, ասում է, իշխող կուսակցությունում անգամ խոսքից գործի անցնողներ կան, սակայն մնում են անպատիժ, թե իրավապահների կողմից, թե կուսակցության ներսում։
Իհարկե կարծում եմ նրանց ամենավառ դեմքը այս չակերտավոր վառ իմաստով եմ ասում, դա Սուրիկ Խաչատրյանն է, որը նաև կարող է այդ իր ագրեսիան բանեցնի կնոջ նկատմամբ հարձակվելով եւ ծեծելով կնոջը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել ու ներկայացնում է Արմեն Քոլոյան։
Առավոտի խմբագիրը, անդրադառնալով ազգային ժողովի պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի օրերս հնչեցրած աղմկահարույց սպառնալիքին, նշում է, որ բռնաբարությունը լավ բան չի, թեկուզև փոխաբերական իմաստով։ Օրինակ, երբ մարդկանց ուղեղը բռնաբարում են վատ հայերենով, չկարողանալով գոնե մեկ կապակցված միտք արտահայտել։ Հենց այդպես են խոսում պատգամավորներից շատերը, քյաբաբը եւ օղին այնքան են բռնաբարել նրանց ստամոքսը, որ մարսողական պրոցեսը երևում է նրանց դեմքերին եւ ակնհայտորեն խոչընդոտում է մտածողության բոլոր դրսևորումներին։ Պարլամենտում հերոսներ, ազգանվերներ, ազատամարտիկներ, ֆիդայիններ պետք չեն, այնտեղ անհրաժեշտ են գրագետ պատրաստված մարդիկ, որոնք կկարողանան հակակշիռ դառնալ գործադիր իշխանությանը։ 168 ժամի փոխանցմամբ մայիսի 31-ին Աբովյան քաղաքի քաղաքապետի թեկնածու Կարապետ Իսրայելյանը դիմել է ոստիկանություն, հայտնելով, որ Աբովյանի հանրապետության փողոցում գտնվող կենտրոնական շուկայի տարածքում իրեն ծեցի են ենթարկել։ Նա չի կարծում, որ թեկնածուներից որևէ մեկն է պատվիրել, նրանցից երեքն էլ ինձ համար երեխա են, Էդվինն էլ, Պալաչն էլ, իսկ այդ Վահագնի ապ ու պապերը չեն կարող ինձ 5 մետրից մոտ գալ, բայց նրա կողքին կանգնած է թիկնազորը ու մեկը կարող է նրան շոյել ու համար արել է, ասում է Իսրայելյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե այս տարվա առաջին 4 ամիսներին կենտրոնական բանկի հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն մասնավոր տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը կազմել է $198 միլիոն, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի $352 միլիոն 500 հազարի փոխարեն։ Ռուսաստանից մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը կրճատվել է ավելի քան 2 անգամ, $310 միլիոն հասնելով $148 միլիոն 700 հազար դոլարի։ Անդրադառնալով գազալցակայաններում վերջերս տեղի ունեցած պայթյուններին, հայոց աշխարհը վկայակոչում է տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության գազասարքավորումների եւ վառելիքի օբյեկտների տեխանվտանգության փորձակնության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանին, ով պնդում է, որ պայթյունների ճնշող մեծամասնությունը վարորդների մեղքով է լինում։ Գազալցակայաններում պայթյունների 90%-ը վարորդների մեղավորությամբ է լինում, քանի որ գազաբալոնները սխալ են շահագործում կամ ժամանակին չեն ներկայացնում փորձակնության, ասել է Բադեյանը։ Թերթը վկայակոչել է նաև իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության անդամ Սիրանուշ Զաքարյանին, ով ասում է, թե շատ վարորդներ զարմանում են իմանալով, որ մեքենայի բալոնը պետք է ներկայացնեն փորձակնության, ընդամենը 5-6 հազար դրամ են վճարում սեփական ավտոտնակում ինքնագործնեությամբ զբաղվող ինչ-որ մեկին և փոխարենը ստանում ստուգման մասին կեղծ կտրոն։ Պայթյունների մեղավորները ինքնակոչերն են կամ անպատասխանատու վարորդները, ինչպես նաև նրանց վերահսկելու կոչված պետական մարմինները, սակայն որևէ դեպքի առնչությամբ նրանք դատարանի առաջ չեն կանգնել։ Ըստ Զաքարյանի, միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի խնդրին տեսանելի լուծում տալ։
Թե Եվրամիության երկրներում, թե Եվրասիական տնտեսական միության մեջ ներառված երկրներում մարդիկ ամենաշատը փորձում են աշխատանք գտնել նորմալ կենցաղային պայմաններով ապահովված ապրելու համար, և հատկապես դրա համար նախատեսված վարձատրությամբ։ Իսկ անկախության տարիներին հենց այդ նպատակով են արտագաղթել և դեռ արտագաղթում են շատ-շատերը Հայաստանից։ Բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ դրսում ապրելուց ու աշխատելուց հետո վերադառնում և հենց հայրենիքում են փորձում ստեղծել իրենց ընտանեկան բիզնեսը։ Լսենք Հովհաննես Շողոկյանին։
Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի բնակիչ Հրանտիկ Պետրոսյանը մոտ 15 տարի Մոսկվայում պանրագործությամբ է զբաղվել։ 1 տարի առաջ վերադարձել է գյուղը, որոշել սեփական բիզնեսը հիմնել։ Հացաբուլկեղենի արտադրամաս բացելու բիզնես ծրագիրը ներկայացրել Եվրամիության ֆինանսավորմամբ միգրանտներին աջակցող Մարդը կարիքի մեջ կազմակերպությանն ու ստացել համապատասխան սարքավորումներ։
Եթե օրեկան մի մեշոկ հաց թխենք, մի մեշոկով 5-6000 դրամ մնալով, դիպուս 4000 դրամ մնալով, եթե մի քիչ, շատ քիչ է, էլի ճիշտ է։ Բայց եթե 3 մեշոկ թխենք, ինձ թվում է ընտանիքը գյուղում պահանջարկը ուրիշ տեղերից բերում են մեր գյուղ։ Սենց հարևանները 3 փողոցը միասին ահագին նախանութները որակից է կախված, որակը լավ լինի, ինձ թվում է հացը շատ օրինակապել կլինի։
Փոքրիկ արտադրամասում հիմա համագյուղացիներից երկուսի համար աշխատատեղ է բացվել։ Օրեր առաջ թխեցին առաջին հացը։
Մատնաքաշ հրազդան հացերից, բատոններից, ընթացքում դպրոցը կողքի փողոցնա, դպրոցներին կմատակարարենք բուկով։
Ապեն ունեք պայմանագիր հետ։
Չէ, պայմանագիր չունենք, կկապենք։
Մեկ այլ գյուղում Քարահունջում Մալինցյանների ընտանիքը գուլպաների արտադրամաս է հիմնել։ Գործին հետևում է Ռուսաստանից արտագնա աշխատանքից վերադարձած տանտիկինը որդու և դստեր հետ։
Ծրագիր գրեցինք, տղաս աշխատում էր Մոսկվայում, արտի երկրում, այս արտադրամասում։ Եկավ էստեղ, այս ծրագիրը գրեցին, շահեցին և այս նույն աշխատանքը էստեղ են անում։ Ամուսինս էլ աշխատում է հիմա արտի երկրում, այս նույն արտադրամասում, ինքը մեխանիկա, վարպետ այս արտադրամասի։ Դե եթե մի քիչ ընդլայնվի, երևի ամուսինս էլ արտ երկրից կգա աշխատեն։
Օրական մոտ 400 զույգ գուլպա են արտադրում, բայց իրացման խնդիր ունեն, ասում է Տիկին Սաթենիկը։
Եթե պաշտպանության նախարարությունը մեզ իրավունք տա ինչ որ մի հատ վայինի այդ զինվորական բաներին մենք այդ նասկին տայինք, այ դա
Հիմնականում արտերկրի ֆինանսավորմամբ իրականացվող այս ծրագրերը թեև սոցիալական ու միգրացիոն որոշ խնդիրներ լուծում են, այդուհանդերձ մասշտաբային չեն։ Աշխատատեղերի բացակայության պատճառով արտագաղթի տեմպերը չեն նվազում։ Մտահոգություն է հայտնում Սյունիքի մարզի ամենախոշոր համայնքի Շինուհայրի գյուղապետ Սմբատ Երեմյանը։
Այս պայմաններությամբ մենք ունենք 140 ընտանիք, որ համայնքից բացակայում են, ընդհանրապես ըստ Ցխամատյանի համայնքում Ցխամատյանով ընտանիքների տնտեսությունների թիվը 743-ն է, որոնցից 140-ը այսօր ցավոք սրտի բացակայում է համայնքից և հանրապետությունից դուրս են գտնում հիմնական մաս։
Սեզոնային թե
հիմնականը դուրս դրսում են, իսկ սեզոնային տենց տարվա ընթացքում 100-120 հոգի գնում գալիս են։
Հալիձոր գյուղում անցած տարի սեպտեմբերին ընդամենը 2 առաջին դասարանցի են ունեցել։ Քաղաք սովորելու մեկնող 5 երիտասարդից էլ մեկն է գյուղ վերադառնում, նշում է գյուղապետ Մարատ Գերասիմյանը։
Առաջնահերթ բոլորին աշխատատեղ ունենալու հարցն է, աշխատատեղով ապահովելը, բայց որը որ մի քիչ անիդական թեմա է, ուստի պետք է անդրադառնանք արդեն գյուղի մինիմալ ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Վերջիվերջո, ցենք շարունակվելով մի օր բոլորս էլ կմտածենք մեր երեխաներին տեղափոխենք քաղաք։ Այդ ամենից օգտվեն, չէ՞, բայց ստեղ եթե դրա 50%-ը կլինի տեղում, մենք հաստատ ցանկանանք մեր հայրենիքում, մեր հայրենի բնակավայրում մնալ ու մեր երեխաներին ստեղ պահել։
Այս տարի սկզբից սահմանային համայնքներին հարկերից ազատելն ու ընտանեկան բիզնեսին որոշակի արտոնություններ տալը բավարար չէ ոլորտը կարգավորելու համար, փաստում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության համագործակցության ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հակոբ Ավաքյանը։
Անցած տարատարիներով մոտավորապես տարվա վերջի սարդով, որ նայում ենք, մոտավորապես 2000 ավելի պակաս հարկատու ունենք, քան նախորդ տարի, այսինքն մոտավորապես 2000 հարկատու ավելի քիչ ունենք, ակտիվ հարկատուների մասին եմ խոսում։ Կամ փակել են, կամ դադարեցրել են, ես նկատում եմ ակտիվ հարկածքին, ովքեր այսօր գործնություն են ծավալ։
Ինչն է խանգարում կառավարությանը փոքրու միջին ձեռնարկատերերին խրախուսելու համար հետևողական ու կոնկրետ քայլեր անել յուրաքանչյուր ոլորտում, հարցրեցինք տնտեսագետին։
Ոչ մի բան, ցանկությունը, այսինքն ցանկություն ու հետևողական աշխատանք։ Այն կառույցները, որոնք դրա համար պատասխանատու են, պետական կառույցները, պետք է զարթնան ու սկսեն կանգնել հատիկ առ հատիկ, հատիկ մի ոլորտ վերցնեն ու տեսնեն ինչն է խնդիրը։ Այսօր ասում եմ, հերոսներ են մեր փոքր բիզնեսները, որ այսօր կարողանում են աշխատել, նրանք նրանք հերոսներ են։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս ու Փլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմը ռադիո Թավիսուպլեվիս Սոմխուրի Սամսախուրիտ։ Քեն ուսմենտ ռադիո Թավիսուպլեվաս։
Ակարի օրի միշնելովանի ձալիս դա պիրիսպիրեվա չյն ռգիոնշի։ Երդի ես արի պուտինիզմի, դա մե օր ես արի թավիսուպլեվա դա դեմոկրատիս բանակևի ասետքատա մխարեևի։ Երդի արի ռոմենց ամբովսում թավիսուպլեվա արի գարգունիլեվա, մե օրի արի խարի ռոմենց ամսում թավիսուպլեվա արի բեդնիերեվա, դա ուզենայս իրեպուլեվա։
Լապարակոպս ռադիո Թավիսուպլեվա, գույսմին է տալղեպսը FM աս-7-8-ը դա սխասիղ շիրեպսը, ինտերնետչի չոնի միսամարդիա ռադիո Թավիսուպլեվա ծերտիլի GE. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზონა“ სიხშირეზე FM 107.4.